Уменску, 7 година раніцы, у эфіры Радыё Свабода. У студыі навіна Аляксей Знаткевіч, падзеі ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сёння звернецца да нацыі ў гадавіну пачатку расейска-грузінскай вайны ў мінулым годзе. Напярэдадні гэтай даты напружанасць у адносінах паміж Грузіяй і Расіяй узмацнілася. ЗША і Еўразвяз заклікаюць абодва бакі да стрыманасці. Турцыя пагадзілася пачаць планаванне маршруту для расейскага газаправода «Паўднёвая плыня», які мае быць пракладзены па дне Чорнага мора. Адпаведнае пагадненне ўчора ў Анкары падпісалі прэм'ер-міністры Расіі і Турцыі Уладзімір Пуцін і Рэджэп Таіп Эрдаган. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ўжо з'явіліся знакі таго, што эканамічны спад у ЗША спыняецца. Паводле Абамы, ягоны антыкрызісны план запаволіў рост беспрацоўя. У сваёй прамове Абама таксама абвінаваціў у цяперашнім эканамічным крызісе папярэднюю адміністрацыю прэзідэнта Джорджа Буша. У Тэгеране адбыліся новыя пратэсты з заклікам да адстаўкі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада. У сераду Ахмадзінеджад быў прыведзены да прысягі на другі тэрмін. Пасля выбару 12 чэрвеня ў Іране прайшлі масавыя пратэсты, якія былі жорстка здушаныя паліцыяй. Апазіцыя заявіла, што падчас выбараў адбыліся масавыя фальсіфікацыі. Прадстаўнік Еўразвязу заявіў, што 27 краінаў блоку не будуць пасылаць Ахмадзінеджаду традыцыйнае віншаванне ў сувязі з яго перабраннем на другі тэрмін. 62 чалавекі застаюцца на знойдзеным пасля катастрофы парома нязнойдзенымі пасля катастрофы парома непадалёк ад архіпелагу Тонга на поўдні Ціхага акіяну ў ноч з серады да чацвер. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламісцкімі ваяўнікамі, частка якіх паводле Злучаных Штатаў звязаная з Аль-Каідай. У сталіцы Кеніі Найробі Гіларі Клінтон сустрэлася з прэзідэнтам Самалі шэйхам Шарыфам Ахмедам. Раней дзяржаўная сакратарка ушанавала памяць ахвяраў выбухаў у амерыканскіх пасольствах у Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. Амерыканскія навукоўцы расшыфравалі генетычны код віруса імунадэфіцыта чалавека, які з'яўляецца прычынай захворвання на СНІД. Даследчыкі кажуць, што гэта павінна дапамагчы ў змаганні з хваробай пры дапамозе антывірусных лекаў. Кевін Уікс, галоўны аўтар доследу, кажа, што новая інфармацыя дапамагае зразумець, якім чынам вірусу ўдаецца пазбегнуць выяўлення імуннай сістэмы чалавека. Бясплатны інтэрнэт-сервіс Twitter паведаміў, што быў адключаны з-за атакі хакераў. Сацыяльная інтэрнэт-сетка Facebook таксама паведамляе, што рыхтуецца да магчымых праблемаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны, таксама слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз праграма жывога эфіру чацвярга.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суды Менску накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні за вялікія запазычанасці ў кватэрнай плаце. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапануюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Былых беларускіх карупцыянераў працаўладкоўваюць у Расіі. Пра гэта ўсё пазней у нашай праграме, а зараз пра чарговую антыкрызісную пастанову беларускіх уладаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затавараных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць чаўнакі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ужо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности сопредельной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы это зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент это лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прикладом у митним департаменті при Міністерстві фінансів Литви кажуть, що увоз України в партії товарів для комерційних метів обкладається досить відчувальними податками.
Якщо сума товару буде до 700 євро, 2,5% пошлина і налог добавочної стоїмості 19%. Якщо на більшу суму, тоді вже по базі даних тариф конкретний. Не знаю, стоїть ли займатися вашим гражданам, но это уже дело каждого.
Предпринимальник Александр Макаев сгадывает, у середине 90-х 20-го стагодия дробные бизнесовцы активно вывозили айчинную продукцию на внешние рынки. Однако державные структуры равниво поставились до обогачения приватников за кошт предприемств и такую махчимость скасовали. Теперь же трапить с продукцией у замежа складано. Во умовах кризису урады затекавленные у выставления барьеров на шляху импорту. Паводле Макаева, большая частка гандляров традиционно будет ориентоваться на Россию, с якою отсутничая полновартостная мяжа. Однако и российское керавництво зусім не витая на своей территории белорусских конкурентов.
Предпринимальники вывозили и трикотаж, и обуток. Но потом и квоты были урезаны, предпринимальникам амаль заборонили на предприемствах брать продукцию белорусскую. Опыт был в России тогда. Я лечу это решение абсолютно разумным, но треба было родить уже ранее. Чи будет эффект от этого, и это даст некий струшок. Крупные предпринимальники могут больше робить тады. И не только с легкой промысловостью, а с остатней белорусской продукты, которая так само проблема сейчас со сбытом. Не факт то, что предпринимальники с долей продать это, если есть заборона не брать белорусские товары.
Представник Державного мытного комитета Сергей Борисюк подкреслил, у той час, як на вывоз белорусских товаров правила будут смягчаться, нормы увозу замежной продукции в Беларусь будут робить больше жорсткими, каб оборонить белорусских вытвор.
Ігор Карній з Мінську. А я нагадаю, що ще у червні намісник старшині Державного митного комітету Сергій Борисюк повідомив, що норма безмитного увозу буде зменшена до 200 євро після завершення періоду відпочинку. Поводле його, метазгодність поменшення цієї норми з 1 тисячі до 200 євро покуль згадняється поміж міністерствами і відомствами. А на тему антикризисних постанов, а докладні адміни постанови 991 об виключенні посередника з процесу реалізації товару виказуються слухачі «Свободи».
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показало ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашім радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Телефонуйте, ми чекаємо ваших міркуванняў. А агляд ваших телефонавання у нашій програмі «Хвіліна ўпраз 20». Ви на хвалях Радіо Свабода. Выпускнікі бюджетных аддзяленняў большыні вышэйшых навучальных установаў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. З аднаго боку, дзяржава гарантуе першае працоўнае месца выпускніку ВНУ, з другога выпускнік павінен, так бы мовіць, адпрацаваць сваю бясплатную адукацыю. Звычайна, у жніўні выпускнікі ВНУ павінны прыступіць да працы па размеркаванні. Як сёлета працаўладкоўваюцца маладыя педагогі, высвятляла Інна Студзінская.
У будучых педагогаў узніклі праблемы яшчэ перад размеркаваннем. Да прыкладу, вясной выпускнікам беларускага аддзялення філалагічнага факультэту БДУ прапанавалі самім шукаць працоўныя месцы, распавяла Таццяна.
На канчатковым размеркаванні аказалася, што месцы яны могуць прапанаваць 3 толькі. Гэта Крупскі район, Светлагорскі район і Свір пасёлак. А ў нас дзесьці на плыні 70 чалавек. І ось для іх толькі было 3 месцы.
Звичайно, випускники педагогічних ВНУ не хочуть їхати у Чорнобильську зону. Але сьоліта і там нема вакансій, розповіла загадчиця управління адукації Нараулянського райвиконкому Гомельської області Олена Кирганова.
Тих, що ми заказували, ну, сказали, хто-то вже в декрет вроді збирається уходити, хто-то на днівне поступив у вище учебне заведення.
Дефіцит є наставників, ось менавіта у сільській місцевості?
Ні, я би не сказала. Проблем у нас нет. У нас вакансій свободних від початку учебного року. нет, конечно.
Ну, в принципе, особливых таких проблем, что нема кому выкладывать.
Нет, такого нет.
Министерство адукации разослало у районное управление адукации документ, який дозволяет чиновникам размярковывать молодых специалистов, не звертаючи уваги на специализацию. До прикладу, наставникам замежной мовы, якія скончили ВНУ с червоним дипломом, пропонуюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі, распавяла Ірына, якая сёлета скончила аддзяленне ангельскай мовы філфаку БДУ.
Власне, мінчукі, хто парупіўся, той застаўся, хто не змог знайсці сабе працы, было прапанавана некалькі школаў, а так, збольшага дзіцячыя садкі. І гэта называлася размеркавацца па педагагічнай спецыяльнасці. Вельмі шмат людзей будзе працаваць у дзіцячых садках.
Супрацоўніца аддзелу кадраў аднаго са сталічных районных управленняў адукацыі пацвердзіла, што маладым настаўнікам прапаноўваюць менавіта працу ў дзіцячых садках.
Я не поняла, в чем смысл претензий. Школы минские все переполнены, и преподаватели иностранного языка не нужны. Так почему бы девушкам, которые закончили вуз, не пойти работать в детский сад, куда мы их и отправляем? Сейчас вы прекрасно знаете, какое положение на рынке труда. Так чем ходить безработным, они будут работать в саду. Пускай там дети поменьше, но это же все равно же дети, это их же специальность.
Чиновница управления адукации спаслалася на декрет президента номер 15 от 17 липня 2008 года об особных питаниях агульной средней адукации и адмысловое указание Министерства адукации.
Інна Студзінская з Мінску. А я нагадаю, што ўзімку 2007 году агульнабеларускі розгалас набыла гісторыя са звальненнем маладой настаўніцы Інны Кебікавай з Клецкага раёну. Яна брала ўдзел у пратэстах на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску ўвесну 2006 году, гаварыла па-беларуску, насіла бел-чырвона-белую значку на сумцы. Яе незаконна абвінавацілі ў прагуле, звольнілі з працы, і паколькі яна працавала ў Клецку па размеркаванні, запатрабавалі сплаціць Мінскаму педагагічнаму універсітэту каля 14 мільёнаў рублёў, якія былі выдаткаваны на яе навучанне. Інна звярнулася ў раённы суд і выйграла яго. Тады адміністрацыя Грыцэвіцкай сярэдняй школы і аддзел адукацыі Клецкага райвыканкаму аспрэчылі рашэнне ў абласным судзе, і там працэс таксама прайгралі. Інна Кебікава была адноўлена на працы. Пры якіх умовах вы пагадзіліся паехаць працаваць у Чарнобыльскую зону? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
В принципе, можно ехать. Работать в Чернобыльской зоне, поскольку уже прошло столько лет, я думаю, что не будет такой радиации, как была ранее. Жилье главное, чтобы дали. И деньги зарабатывались те, за которые можно было прожить семьей.
Ни при каких. Я как бы не хочу работать там. Я не буду там работать по-любому.
Ну, знаете, у меня детей еще нет, поэтому я думаю, что ни при каких бы не согласился. Пока без детей.
Ну, это ж заграничные районы. Либо ехать туда, где частей. Ну, я лечу, что треба иметь некую доплату за те умовы, у яких придется працавать. Коли б давали квартиру некую, потом, коли бы была добрая зарплата, ось про яких умов.
Я считаю, что мы живем в такой же Чернобыльской зоне, как и на Ровле, и Брагин, и все остальное. Поэтому разницы особо я не вижу.
В Чернобыльскую зону не поедем ни при каких обстоятельствах. Ну, потому что загрязненная зона. Зачем? Ну, во-первых, это будет отражаться на моем здоровье, как я туда поеду.
Нет, туда не хочу, потому что у меня здесь семья, здесь свои родные, я учусь, я работаю в Омеле более, думаю, перспективно, чем в Брагине. Лучше за границей когда-нибудь.
Мне кажется, должна быть зарплата соответствующая и, скорее всего, отпуск увеличенный, конечно. Все-таки это загрязненная зона, ведь сейчас же нас, насколько я знаю, сняли, и отпуск стал на неделю меньше.
Даже не стоит туда ехать, за какие деньги, ну, потому что как бы хотелось бы иметь семью и планировать ребенка.
Хиба Гомель не Чернобыльская зона? Мы тут достаточно пленно працуем на ниве адукации. Менять на горшее не вельми доброе, не потребно.
Если бы я был уверен, что там чисто, во-первых, уже вся эта радиация ушла, еще бы 10 раз подумал, прежде чем ехать.
В Чернобыльскую бы не поехал.
Я думаю, что это, конечно, залог безопасности здоровья, то есть, чтобы у меня были какие-то условия такие, чтобы я знала, что моему здоровью ничего не угрожает. То есть, предпринимались какие-то меры по защите здоровья. Конечно же, материальная помощь огромная, материальные средства, потому что здоровье самое важное, и для поддержания нужны большие деньги.
Это было пытание на улицах Гомеля. А вы можете взять удел у пытания на нашем сайте свобода.орг. Калі б вы толькі што скончылі ВНУ, ці паехалі б вы працаваць паводле размеркавання ў Чарнобыльскую зону? На гэты момант адказы размеркаваліся наступным чынам. Так, за добрыя грошы 5%, не за якія грошы 90%, нават не ведаю, што адказаць. 5%. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце Свабоды. А што да заробкаў, то паводле статыстычнага агенцтва Еўрастат, самы высокі мінімальны заробак цяпер у Люксембургу – 1642 еўра. А ў Беларусі месячны мінімальны заробак ад 1 студзеня гэтага года – 229700 рублёў. Гэта каля 57 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра чарговы маршрут падарожжа Свабоды.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэвск, 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсаналу. На 320 месцаў ляжала 500 хворых. На ўсіх мелася адна ванна і адзін душ. Пры нішчымнай ежы ў палатах бегалі пацукі з прусакамі. Якая ж сітуацыя цяпер? Маё падарожжа ў гарпасёлак Багушэвск, што на Сенінчыне.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабоды, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на апытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту Ценнёва-апазацыйнага ўраду Беларусі. Працягваем праграму. Як склаліся лёсы фігурантаў гучных справаў аб карупцыі ў Беларусі? Дзе зараз былыя вядомыя гаспадарнікі Міхаіл Лявонаў, Віктар Рахманько, Галіна Жураўкова, Геннад Часнавіцкі? Гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
Былы дырэктар МТЗ Міхаіл Лявонаў, адзін з экс-кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, хто адбывае пакаранні, як кажуць, ад званка да званка. Міхаіл Лявонаў быў асуджаны за крадзеж некалькіх соцень тысяч даляраў на 10 гадоў, з якіх 2 яму скасавалі паводле амністыі. Былы гендырэктар МТЗ ўжо сядзеў 7,5 гадоў і ўжо мог бы выйсці на волю, калі б кампенсаваў прызначаныя судом страты. Але спадар Лявонаў вінаватым сябе гэтак і не прызнаў і плаціць грошы не пажадаў. Таксама Лявонаў адмовіўся падаваць на імя Лукашэнкі прашэнне памілаванні. Сядзець мужа яшчэ да канца году, паведаміла свабодзе жонка вязня Алена Лявонова. Увесну ў Менскай калоніі, дзе адбывае пакаранне, былы дырэктар МТЗ, ліквідавалі ўсю вытворчасць, у тым ліку і ўчастак зборкі кабінаў для трактараў, якім ён кіраваў. Каб не сядзець зусім без справы, Міхаіл Лявонаў запісаўся на курсы тлумачыць жонка вязня.
Там пашоў на ўчобу. Яго когда-то абвінялі, што он вялікі быў спец работы на камп'ютар, он паняцця не меў. Так вот пашоў на курсы, там у них есть. Ну, чем-то же надо заниматься. Человек не может, когда он всю жизнь добросовестно работает, он не может плохо работать нигде.
Калі Міхаіла Лявонава арыштавалі ў цягніку, які ішоў на Маскву, ён казаў, што ехаў лячыцца ад цяжкага захворвання спіны. Пытаюся у Аліны Рыгораўны, як пачуваецца яе муж цяпер, праз 7 гадоў зняволення.
Лучше не стала. Единственное, что, конечно, какие-то проводят лечебные процедуры. Ну, оборудование там есть и УВЧ, и таблетки обезболивающие. Ну, не могу сказать, как у него. Он тоже не хочет травмировать наши души, рассказывать.
Былы начальнік беларускай чыгункі Віктар Рахманько атрымаў заслужбовае злоўжыванне 1 год і 9 месяцаў, але ў калонію не патрапіў. Яму за тэрмін пакарання залічылі некалькі месяцаў следчага ізалятару і хатні арышт да суду. Па звестках, ужо некалькі гадоў Віктар Рахманько працуе ў Расіі. Злачыннае мінулае ў Беларусі не перашкаджае спадару Рахманько ўзначальваць у Газпраме ўправленне транспарту. Там же у Расіі знайшла сябе працу і былая кіраўніца справ прэзідэнта Галіна Жураўкова, асуджаная на 4 гады за крадзеж 2 мільёнаў даляраў, але памілаваная асабістым указам Александра Лукашэнкі адразу пасля суду. Паводле адных крыніцаў, спадарня Журакова ўладкавалася ў кіраўніцтва справа прэзідэнта Расіі, нібыта праз дапамогу Павла Барадзіна, дзяржсакратара Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Другія крыніцы называюць у якасці месца працы Жураковай той жа «Газпрам». Але пэўнасці ў лёсе Галіны Жураковай няма, кажа журналіст Алесь Сівы, якому адзінаму ўдалося ўзяць інтэрв'ю ў былой высокапастаўленай чыноўніцы пасля суду над ёй.
Была інфармацыя, што недзе на Украіне, пасля сказалі, што ў «Газпраме». Пасля я сама інфармацыю меў такую, што ў «Газпраме», але там у «Газпраме» не пацвердзілі гэтую інфармацыю. Адным словам, дзейна там невядома.
Паводле крыніцаў у «Нафтане», былы дырэктар аб'яднання Канстанцін Часнавіцкі, асуджаны на 4 гады за крадзеж амаль мільёна даляраў у 2006 годзе, ўжо выйшаў на волю і таксама з'ехаў працаваць у Расію.
Олег Груздзеловіч з Менску. Выступаючы ў чацвер на нарадзе па пытаннях дзейнасці органаў прокуратуры, Александр Лукашенко загадаў зменшыць рэцыдыўную злачыннасць у краіне і звярнуў увагу на рост крадзяжоў праз злоўжыванне службовым становішчам. А што да новых крымінальных справаў, то больш за 100 абвінавачаных праходзяць цяпер па крымінальнай справе аб махінацыях са страхаваннем аўтамабіля ў Менску. Расследаванне гэтай справы аб страхавым махлярстве, па якой арыштавана 25 чалавек, сярод якіх 9 былых супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі, завяршаецца, перадае Інтэрфакс. І напрыканцы жніўня справа будзе перададзена ў суд. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту так званага ценевага апазіцыйнага ўраду Беларусі. Сябрык камітэту лічыць, што знаёмства грамадства з праграмай, якую прапануе апазіцыя, павінна быць больш шырокім. На паседжанні быў Владзімір Глот.
Паводле апытання, праведзенага ў сярэдзіне ліпеня службай Гэлапа, кожны 10-ты жыхар краіны ведае пра дакумент, падрыхтаваны экспертамі аб'яднаных дэмсілаў. Тэма крызісу самая балючая для беларусаў, цвердзіць сацыёлагі. Толькі 9% апытаных сказалі, што на іхную думку эканамічная сітуацыя ў краіне паляпшаецца. Старшыня Нацкаму Анатоль Лябецька адзначае, амаль 700 тысяч дарослага насельніцтва краіны ведае пра платформу. Ён называе чыннікі гэта.
Па-першае, гэта вельмі цеснае супрацоўніцтва з мас-медыя. Мы ўключылі ў гэту працу ўсе беларускія выданні. І «Народная воля», «Інтэкспрэс», «Брэсцкі кур'ер», «Барысаўскія навіны», «Свабодныя новасці». Не гаворчы пра інтэрнэт-выданні. Многія з іх рабілі як мінімум там 2, а то 3-4 інфармацыйныя хвалі. Па-другое, гэта актывісты, валанцёры, якія ішлі з газетамі, а так таксама з улёткамі на завадскія прахадныя, на вуліцы гарадоў, кідалі матэрыялы па скрынках.
Сярод самых актыўных распаўсюднікаў антыкрызіснай платформы намеснік старшыні маладых дэмакратаў Александр Сергеенко. Апошнім часам ён раздаваў матэрыялы на МАЗе, у стопцах на філіале Менскага маторнага заводу, на вуліцах Менску. Александр кажа, што людзі вельмі ахвотна цікавяцца такой інфармацыяй.
На заводах працоўныя людзі не заўсёды вельмі цікавяцца гэтымі матэрыяламі, ну, у якіх напісана пра крызіс. Толькі адзінка людзі, якія з офісных такіх супрацоўнікаў, яны могуць не ўзяць гэтую прадукцыю ці там такіх вось нейкіх, можа быць, ідэалагічных устаноў. Ну, бачна па іхній вопратке. Такі апошні наш, ну, калі я быў паход на прахадную МАЗа, гэта да мяне падышоў адзін чалавек, казаў, што, ну, атрымліваў да крызіса 1 600 000, зараз атрымлівае 800 000, сама скардзіўся.
Александр Сергеенко і ягоныя таварышы рыхтуюцца да любых размоў. Яны былі навучэнцамі спецыяльных семінараў, якія ўжо прайшлі ў Менскай вобласці. А якраз сёння першы такі семінар праходзіць для актывістаў Гомельскай вобласці. У Нацыянальным камітэце гэту справу каардынуе эканаміст Леў Марголін. Ён гаворыць свабодзе пра асноўнае, што павінен ведаць распаўсюднік антыкрызіснай платформы.
Чаму наш урад лічыць, што гэты крызіс не беларускі, а міжнародны? Чаму мы лічым, што гэта крызіс менавіта наш, родны беларускі? Чаму урад не мае ніякай антыкрызіснай праграмы, а мы яе прапаноўваем? І якія яе асноўныя накірункі?
Сказаў эканаміст Леў Марголін, а з ім гутарыў Владзімір Глот. На тое, што кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, адгукаюцца і наведнікі нашага сайту свабода.орг. Наведнік, які назваўся «Сумняватар», піша: «Каб жа хоць 5% ведала, што такое АДС». Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне на гэтую тэму праз наш сайт свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перспектыў. перадачаў.
Беларуская народная рэспубліка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавай. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетычная дзяржава ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передача Вячеслава Ракицкого у нашем эфире «Хвилинов праз 20». А зараз звонки на свободу. Адмена ўрадавай пастановы нумар 991, праца прамысловых прадпрыемстваў на склад, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў свабоды. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Урад Беларусі на даручэнне Александра Лукашэнкі адмяніў пастанову нумар 991 аб вывядзенні пасярэднікаў з працэсу рэалізацыі юрыдычнымі асобамі айчынных і імпартных тавараў на тэрыторыі Беларусі. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, ну, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показало ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Странно слушать ваших аналитиков, которые предсказывают чуть ли не отставку правительства за некомпетентность при подготовке постановления номер 9091 об ликвидации посредников. Ведь это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет. Думаю, что ваши аналитики в этом не хуже меня разбираются, но почему-то сами участвуют в этом спектакле.
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
Сапраўды, урад не надто самостойный, мягко кажучи, и по великим рахунку вызначается политика, у тым ліку экономичная, на самом версе. Тому, только вот отрымливаючи там на версии периодично всялякие разносы, урад починая дейничать іншим разом так вот лихоманково, суторгово и таки вот неудалый приклад, гэта постанова. И яе скасавання, это, ведаете, коли разобраться, хоть сапраўды тут кіраўнік дзяржавы выглядае такім мудрым і добрым царом, але насамрэч гэта як у тым анекдоце, вось купі казу, прадай казу. І самае галоўнае, што хаця запэўніваюць афіцыйныя крыніцы, што зараз бізнес беларускі можа уздыхнуць з палёгкай, я думаю, што няма ні ў кога упэўненасці, што заўтра, незалежна ад таго, хто будзе на чале ўраду, не наламаюць зноў дроў, таму што загана ў самой адміністрацыйнай сістэме.
У наступным тэлефанаванні слухач паведамляе, як выконваецца патрабаванне кіраўніка Беларусі да ўраду краіны пра неабходнасць рэалізацыі назапашанай прадукцыі.
Привітанне слухачам свабоды. Хочу расказаць, як у нас вырашаецца праблема складскіх запасаў рэалізацыі гатовай прадукцыі. Прыйшоў у нашу установу загад зверху з Мінску набыць срочны аўтамабіль МАЗ. І хоць грошай няма нават на зарплату, аўтамабіль набылі. І, па-першае, стаіць мёртвым грузам. Единственное, на што ён згадзіўся, што ўзялі ў залог банк, каб далі крэдыт на зарплату. Па-другое, ледзь заехаў пару сотень кіламетраў. Сплошной брак, прыйшлося адразу яго адправляць у ремонт. І трэцяе, аказваецца, ещё прыйшлося заплаціць больш, чым 3 мільёна налог. Ёсць такі ў Беларусі налог на приобретение транспортных средств, называецца. Страна дураков. За то, што ты разгружаеш склады, ещё і налог беруць. Ясна, што з такім руководствам, каторыя, вобразна говоря, только і умеюць, што деліць да отнімаць. Нічого путна у нас не получится. В лучшем случае будем жить чуть лучше, чем на Кубе или в Северной Корее, и только из-за того, что проходят газовые нефтяные трубы през Беларусь. Дякую за увагу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Тэлефон аўтаадказніку ў Менску працуе і ў гэты момант мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Адразу пасля выпуску навіны ў нашай праграме падарожжа Віталя Сімашкі ў Багушэўск.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
У Менску 7 гадзінаў 30 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, падзеі ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сёння звернецца да нацыі ў гадавіну расійска-грузінскай вайны, якая пачалася летась у ноч з 7 на 8 жніўня. Злучаныя Штаты і Еўразвязы заклікалі Расію і Грузію да стрыманасці, бо напружанасць у адносінах паміж дзвюма краінамі ўзмацнілася напярэдадні гэтай даты. Турцыя пагадзілася пачаць планаванне маршруту для расійскага газаправода «Паўднёвая плыня», які мае быць пракладзены па дне Чорнага мора. Адпаведнае пагадненне учора ў Анкары падпісалі прэм'ер-міністр Расіі і Турцыі Владзімір Пуцін і Рэджэп Таіп Эрдаган. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ўжо з'явіліся знакі таго, што эканамічны спад у ЗША спыняецца. Паводле Абамы, ягоны антыкрызісны план запаволіў рост беспрацоўя. У сваёй прамове Абама таксама абвінаваціў у цяперашнім эканамічным крызісе папярэднюю адміністрацыю прэзідэнта Джорджа Буша. У Тэгеране адбыліся новыя пратэсты з заклікам да адстаўкі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада. У сераду Ахмадзінеджад быў прыведзены да прысягі на другі тэрмін. Пасля выбараў 12 чэрвеня ў Іране прайшлі масавыя пратэсты, якія былі жорстка здушаныя паліцыяй. Апазіцыя заявіла, што падчас выбараў адбыліся масавыя фальсіфікацыі. Прадстаўнік еўрапейскага звязу заявіў, што 27 краінаў гэтага блоку не будуць пасылаць Ахмадзінеджаду традыцыйнага віншавання ў сувязі з яго пераабраннем. 62 чалавекі застаюцца на нязнойдзенымі пасля катастрофы парома непадалёк ад архіпелагу Тонга на поўдні Ціхага акіяну ў ноч з серады на чацвер. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламскімі ваяўнікамі, частка якіх, паводле звестак ЗША, звязаная з Аль-Каідай. У сталіцы Кеніі, Найробі, Гіларі Клінтон сустрэлася з прэзідэнтам Самалі шэйхам Шарыфам Ахмедам. Раней дзяржаўная сакратарка ЗША ўшанавала памяць ахвяраў выбухаў у амерыканскіх пасольствах у Кеніі і Танзаніі ў 1998 годзе. Амерыканскія навукоўцы расшыфравалі генетычны код вірусу імунадэфіцыта чалавека, які з'яўляецца прычынай захворвання на смяротную хваробу СНІД. Даследчыкі кажуць, што гэта павінна дапамагчы ў змаганні з хваробай пры дапамозе антывірусных лекаў. Кевін Уікс, галоўны аўтар гэтага доследу, кажа, што новая інфармацыя дапамагае зразумець, якім менавіта чынам вірусу ўдаецца пазбегнуць выяўлення імуннай сістэмы чалавечага арганізму. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выйдзе эфір праз паўгадзіны. Я нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А зараз на чарзе ваша свабода, вынікі чацвярга.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» тут Ганна Соус. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра высяленне з кватэраў за няплату, раскажам пра візыт у Беларусь дырэктара Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці Леаніда Стонава, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік працягне знаёміць з песнямі Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў лічыць, што прадаць за мяжу беларускую прадукцыю будзе складана.
Рашэнне абсалютна разумна, но трэба было зрабіць ўжо раней. Не факт, што прадпрымальнікі здолеюць прадаць, это если есть забарона не браць беларускія тавары.
У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. У праекце новага законадаўства прадугледжваецца высяленне і з прыватызаваных кватэраў. Гаворыць прадстаўніца разлікова-даведачнага цэнтру Ленінскага раёна ў горадні.
У новым законадательстве будуць прадусматваць і трёх, можа быць, месяцаў ўжо адселення. Я думаю, тогда людзі задумацца, даже если приобретая собственность, они могут её потеряць.
Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапаноўваюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Кажа выпускніца аддзялення ангельскай мовы філфаку БДУ.
Класы мінчукі, хто парупіўся, той застаўся, хто не змог знайсці сабе працы, было прапанавана некалькі школаў, а так збольшага дзіцячыя садкі. І гэта называлася размеркавацца па педагагічнай спецыяльнасці. Вельмі шмат людзей будзе працаваць у дзіцячых садках.
Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. Выступаючы на нарадзе па пытаннях дзейнасці органаў прокуратуры, Александр Лукашенко загадаў зменшыць рэцыдыўную злачыннасць у краіне і звярнуў увагу на рост крадзяжоў праз злоўжыванне службовым становішчам. Больш за 100 абвінавачаных праходзяць па крымінальнай справе аб махінацыях са страхаваннем аўтамабіляў у Менску. Пры канцы жніўня справа будзе перададзеная ў суд. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Міжнародны дырэктар бюро, амерыканскі праваабаронца Леанід Стонаў, падчас візіту ў Менск выказаў занепакоенасць надзвычай малой колькасцю беларускамоўных школаў і праявамі ксенафобіі ў Беларусі.
У краіне, якая перамагла фашызм, такі выбух праяваў ксенафобіі на могілках і гэтак далей нас вельмі хвалюе. Мне падаецца, што гэта гастролі неанацыстаў з Расіі. Нехта іх тут, як кажуць, цяпер крышуе. Праяваў велікарускага шавінізму тут ніколі не было. Гэта сумна, але яшчэ большы сум выклікае адсутнасць рэакцыі ўладаў на гэта. Магчыма, яны не разумеюць небяспекі ці не хочуць думаць пра гэта.
Яны не хацяць вообще аб этом думаць.
Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на апытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затаварыных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць дробныя прадпрымальнікі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ўжо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности сопредельной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент только лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прыкладам, у мытным дэпартаменце пры Міністэрстве фінансаў Літвы кажуць, што ўвоз у краіну партыі тавараў для камерцыйных мэтаў абкладаецца досыць адчувальнымі падаткамі.
Если сума тавара будзе да 700 евро, 2,5% пошліна і налог добавочнай стоимасці 19%. Если на большую суму, тогда уже по базе данных тариф конкретный. Не знаю, стоит ли заниматься вашим гражданам, но это уже дело каждого.
Так сказала корэспандэнту «Свабоды» Ігару Карнею прадстаўніца мытнага дэпартаменту пры Міністэрстве фінансаў Літвы. Працягваем праграму. Міжнародны дырэктар бюро правоў чалавека і захавання законнасці амерыканскі праваабаронца Леанід Стонаў спрабуе зарэгістраваць аддзяленне арганізацыі ў Менску. Ён наведаў памятныя для габрэяў мясціны і падзяліўся сваімі ўражаннямі са свабодай. З ім гутарыла Любоў Лунёва.
У Мін'юст подадзеныя дакументы на рэгістрацыю бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека, галаўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Леанід Стонаў сустракаўся з амбасадарам Ізраіля, кіраўніком дыпмісіі ЗША, з амбасадарам АБСС, праваабаронцамі Хэсінскага камітэту і мемарыялу. Леанід Стонаў ведае пра антысеміцкія графіці, якія час ад часу з'яўляюцца ў розных гарадах. Амерыканскі праваабаронца наведаў былое лецішча колішняга кіраўніка беларускага НКВД Цанавы, дзе на сцяне напісаў «Смерць Міхоэлсу», а побач перакрэсленая зорка Давіда і фашысцкая свастыка. На вуліцы Гебелева побач з мемарыяльным знакам герою антыфашысцкага падполля пакінулі свой след фанаты менскага «Дынама», якія напісалі пра сябе, што яны нацыі на 100%. У Слуцку на мемарыяле ахвярам фашызму і нават на дзвярах супольнага габрэйскага дома ў Менску экстрэмісцкія антысеміцкія надпісы. Леанід Стонаў.
У краіне, якая перамагла фашызм, такі выбух праява ксенафобіі на могілках і гэтак далей нас вельмі хвалюе. Мне падаецца, што гэта гастролі неанацыстаў з Расіі. Нехта іх тут, як кажуць, цяпер крышуе. Праяваў велікарускага шавінізму тут ніколі не было. Гэта сумна, але яшчэ большы сум выклікае адсутнасць рэакцыі ўладаў на гэта. Магчыма, яны не разумеюць небяспекі ці не хочуць думаць пра гэта.
Яны не хацяць вообще аб этом думаць.
Леанід Стонаў выказаўся наконт палітыкі ўраду.
Мне панравілася, што адмянілі вот гэты закон.
Мне спадабалася, што адмянілі вось гэты ўказ 991, які выклікаў такую негатыўную рэакцыю народу.
Леанід Стонаў апавёў, што яго арганізацыя разам з маскоўскай гэсінскай групай і міжнародным моладзевым праваабарончым рухам стварылі кааліцыю супраць нянавісці, у якую ўваходзяць 52 арганізацыі. Леанід Стонаў лічыць, што кааліцыя можа зрабіць больш за асобныя праваабарончыя организации у борьбе с ксенофобией.
Мы считаем, кстати, что если выполняются права человека, то одновременно не возникает проблем и с правами наций, народов, религиозных меньшинств и так далее.
Са спадаром Стонавым гутарыла Любоў Лунёва. Ён таксама выказаў здзіўленне надзвычай малой колькасцю беларускамоўных школаў, а таксама адсутнасцю дзяржаўнай сістэмы дапамогі тым, хто хоча вывучаць родную мову.
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Горецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
А хвилину про 15 у нашем эфире из архива «У свободы» гутарка Михася Скоблы с поэтом Олесем Разановым. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 7 жніўня – гадавіна ад пачатку грузінска-расійскай вайны. Праз год пасля пяцідзённай вайны дзве сепаратысцкія рэспублікі – Абхазія і Паўднёвая Асетыя, як выглядае, па-рознаму бачаць сваю будучыню. Перадае Сергія Бламейка.
Гандлёвая марка «Бенетон» сёння выклікае ў абхазаў непрыемныя асацыяцыі. Нядаўна гэты міжнародны гігант моды вырашыў адчыніць краму адзення ў Сухумі. Гэтае рашэнне выклікала энергічныя пратэсты ў Тбілісі, і «Бенетон» быў вымушаны адмовіцца ад свайго намеру. А гэта, ў сваю чаргу, прывяло ў шаленства абхазаў. Яны ўбачылі ў гэтым знак, што і іншыя заходнія інвестары будуць іх абмінаць. Вось што сказаў у інтэрв'ю для «Радыё Свабода» член парламенту Абхазаў Азии Батал Кабахи.
В условиях того, когда нас никто не поддерживает, у нас единственный партнер и союзник – это Россия. Запад это разве беспокоит? Какой им черту разница? Ассимилируемся мы, будем под российским капиталом, вообще растворимся? Что это? Запад волнует? Что Запад волнует судьба какого-то народа?
Жаданне Абхазіі навязаць дачыненні з Захадам рэзка кантрастуе з іншай сепаратысцкай рэспублікай, Паўдзённай Асетыі. Там такога тлумачэння, якую даюць абхазы сваёй пазіцыі, вы не пачуеце. У той час, як у Абхазіі многіх хвалюе пагроза цалкам асімілявацца і трапіць пад уладу Расіі, Паўдзённыя Асетыны адкрыта гавораць пра такую перспектыву. Кіраўнік Паўдзённай Асетыі Эдуард Какойта нядаўна ў інтэрв'ю агенцтву Reuters сказаў, што фармальная незалежнасць яго рэспублікі з'яўляецца толькі часовай фазай перад поўным аб'яднаннем з Расіяй.
Цель моей жизни в политике – это достичь объединения моего народа. Вот это у меня такая цель. На сегодняшний день мы независимое признанное государство. Не будем это строить свою государственность, но еще раз подчеркиваю, мы будем в союзе с Россией и вместе с Россией. Наступит тот период, мы не исключаем этот момент, что мы будем входить в состав Российской Федерации. Это не исключает.
Заходнія назіральнікі звертають увагу, що така розність підходів тлумачиться саправди різним становищем обох сепаратистських регіонів. Абхазія за 15 років фактичної незалежності сформувала свою політичну еліту, має багаті природні ресурси, найперш чудовне морське узбережжя і цитрусові плантації. Повдьонна Осетія не має ні того, ні другого, а її політична еліта імпортована з Росії.
Мой коллега Сергей Обломейко. А годовины грузинско-российской войны вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг видео «Хронология грузинско-российской войны». В эфире ваша «Свобода. Выники дня», и я нагадаю вам основные подеи дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванне на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня» і зараз форум «Свабоды». З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Найбольш водгукаў на нашым сайце выклікала публікацыя звароту да адміністрацыі прэзідэнта ЗША Абамы, які падпісалі экс-спікер беларускага парламента, першы кіраўнік Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч і старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў выгнанні Івонка Сурвіла. Ліст напісаны як бы ў дагонку звароту іншых еўрапейскіх дзячоў. Беларускія палітыкі звяртаюцца ад імя краіны, якая не ўваходзіць ні ў Еўразвяз, ні ў НАТА. Працытую гэты зварот. Еўразвяз з ухвальнай мудрасцю адказаў на перамельлівыя рэаліі ўсходняй Еўропы, у прыватнасці ініцыятывай ўсходняе партнерства. Зараз мы заклікаем ЗША далучыцца да яго з такой жа дальнабачнасцю і энергіяй. Задоўга дамінавання спачатку Расіі, а затым Савецкага Саюза, наша радзіма Беларусь гэта асаблівы выпадак, і ёй трэба надаць асаблівую ўвагу. Дзімыч адгукнуўся першы.
Сурвіла, дарэчы, не грамадзянка Беларусі, з лёгкасцю фактычна заклікала ЗША ўмешвацца ў беларускія справы. Мая рада не грамадзянцы Беларусі ад грамадзяніна. Займіцеся лепш сваімі ўнукамі, без вас разбяромся.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку звяртаецца да аўтараў ліста.
Пачакайце крыху яшчэ. Дачакаліся ж вы незалежнасці беларускай, дачакайцеся і еўрапеізацыі ўсяе Беларусі. Step by step, даражэнькія мае, крок за крокам, як не першы год цярпліва робяць Злучаныя Штаты Амерыкі ў адносінах да нас.
Павел адказвае Старкову.
А потым усё распрадаць Захаду і Амерыцы. Ніхто нішто задарма вам не дасць. Гляньце на Польшчу, што там робіцца.
Старкоў рэагуе.
Усё гэта што распрадаць? Напрыклад, МАЗ, на няновым абсталяванні якога ў 1970-м я працаваў студэнтам, і якое стаіць і цяпер. Ці той жа трактарны, які таксама добра ведаю. А Польшчу я бачу і бачу тут у Штатах, дзе працуе шмат палякаў. Але першае ўражанне яшчэ ў 93-м ад Польшчы было такое. Адсюль пачынаецца Еўропа.
Гэта быў форум «Свабоды». Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя ў рэгіёнах. Пра гэта сведчаць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гораня, кіраўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі Гарадзеншчыны лічаць, што больш эфектыўна змагацца са злоснымі неплацельшчыкамі за камунальныя паслугі не дазваляе заканадаўства, удакладняе Міхал Карневіч.
На початку лета тільки у городі виявлено звиш 5 000 владельників квартир, які мають протермінованою запозиченість по комунальних розліках. У розліково-довідочним центрі Ленінського району городі господарня Катерина розповідає, що після нескольких місяців запозиченості починають відключати воду і світло.
Більше 6 місяців було должників у нас 166. От іменно такі, що і не з чого з них взяти. От і зараз 2 іска в суді на переселення.
У розліково-довідочним центрі Кастричницького району господарня Олена розповідає, що з должниками вельми тяжко змагатися.
То не нравится в законодательстве, что по приватизированным квартирам мы не можем выселить. А в новом законодательстве будут предусматривать и 3, может быть, месяцев уже отселения. И я думаю, тогда люди задумаются, даже если приобретая собственность, они могут ее потерять.
Усе мои суразмовцы кажут, что первоважно сярод неплательщиков люди, которые ведут аморальный образ життя. Я ж удокладняю, те есть сярод их те, кто ведет нормальный образ життя, але в силу неких обставин так само у лику должников.
2% это, например, мать-пенсионерочка, а дети у них безалаберные, не хотят работать, висят на шее, например, у матери, безответственные. И вот получается, с ее пенсии производится отчисление, удержание.
Могилев. У Могилеве запозиченность за жилево-коммунальные послуги превышает 3 миллиарда рублей. У списи должников областного центра 8 000 квартир-наймальников. Полсотни из них погрожают выселение. Тему протягивает наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Хто яны должнікі, кватэранаймальнікі? Бытуе меркаванне, што ўсе яны людзі асацыяльных паводзінаў. Ці так гэта? Супрацоўніца аднаго з разлікова-касавых цэнтраў гораду паведаміла, што ад новага году запазычанасць за жыллёва-камунальныя паслугі ўзрасла на іх участку на траціну і складае блізу 70 мільёнаў рублёў. Цэнтр абслугоўвае 20 тысяч рахункаў, з іх 1800 должнікі.
Зарплаты у людей у многих перенесен, то есть он своевременно не может оплатить задолженности. Многие вот говорят, что потеряли работу. В принципе, у каждого своя проблема, но в основном все говорят, что уменьшилась зарплата.
Те великий у Могилеве процент злостных должников высветлить не удалось. Вядома, однако, что сёлета у суды подадено больше за 1500 изысков на промысловое спагнание за позыченности и каля полсотни на выселение.
В любом случае, даже вот их выселили, допустим, на какую-нибудь вагонную без благоустройства, но до по предыдущей квартире у них же на них висит. Единственное, что с учетом срока исковой давности получается вот безнадежные долги, что уже свыше 3 лет.
Центр городских информационных систем Могилева пропоновал свой подход у борьбе с квартирной запозыченностью. На двери злостных должников коммунальники теперь примацовывают налепку с надписом «Ты стоишь у чарзе на выселение».
Идет уже общественный резонанс, то есть соседи видят. А все-таки это немаловажно общественное мнение.
Комментует вынаходництво официальным крыницам директор Центра городских информационных систем Александр Селязнев. Змагаются с квартирными должниками у Могилеве и иншими способами. Вывешивают, например, у дворах списы с их именами. Долучилось и городское телебачение. У телесюжетах людей, которые завиноватились за квартиру и не только за яе, показывают не хаваючи их тваров. Могилевский журналист Геннадий Судник поравновывает теперешние подходы у борьбе с должниками с советским часом.
Что абсолютно неправильно в отношениях, да, любого конкретного человека, які в этом сенсі не оборонені. Многие из них не мають можливості это зробити. І тому, знову-таки, это влада і виновата, що вона не дає можливості заробити так, як це було сплочено своєчасово.
У Мазири предпримальники депутат Горсовету Миколай Гайдуков недавно означали першу пакуль адзіною у регіоні недержавну кампанію у сфері жилево-комунальної господарки «Мазирська альтернатива». Сьогодні господар Гайдуков заявив у «Свободі», що існуюча система жилево-комунальної господарки провокує неплатежі з боку жихров комунальних домов. Аргументи нашого суразмовця.
Один чоловік 6 чиновників кормить. Где це видано? Тобто як? Или ви квартиросъемщик, ви кормите ЖУ раз, расчетно-кассовый центр 2, обласное управление 3 и министерство. Вот, пожалуйста.
Мазырский предприниматель и депутат Горсовета Миколай Гайдуков. Корреспонденты «Свободы» выучали ситуацию с запозиченностью платежов за квартиру. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Паштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пише Александр Тарасов з вёскі Гайцюнішкі Воронскага району. Вось Лукашенку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко у нашем эфире «Хвилина у праз 20». Наш арзегадовый проект «Свободы» – передача с Дмитра Бартусика «Барды свободы». Кожный тыдень Змитер представляет одного барда и 5 разов на тыдень гучит новая песня. На гэтым тыдні гость Дмитра Бартусика – поэт и бард Андрей Ходанович.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песенные жарты поэта Андрея Ходановича. Заспеть гэтага человека летом у Беларуси – великая проблема. Бо Ходанович на расхват на шматликих поэтичных фестивалях по всем свете. Недавно он добрался до далекой Колумбии. Цікаво, что его там уразило.
У Колумбии есть богатые фешенебельные люди, але видовочно маргиналов нашмат больше, чем у нас, бомжов больше, чем у нас, людей на угол не заклопоченных заробком нашмат больше, чем у нас. Вот яны лежать, як на пляже, просто на тротуарах у середине города, а ты переступаешь праз их, як праз курортников, где-нибудь у Крыма, на Балтийском море. Яны лежать под пальмой, зрывают бананы, съел банан, паўдня сыты. Калі казаць пра культуру, спакуслівая тэорыя, я не ведаю, ці яна правільная, але заўсёды здаецца, што чым больш буржуазна ўсё окей і ў парадку ў дзяржаве, чым спраўней гіпермаркеты працуюць, рынак і гэтак далей, тым менш там засталося паэзіі. Толькі класіка на школьных паліцах. Чым больш нейкіх сацыяльных усё-ткі язваў, так бы мовіць, так і праблему, тым больш на гэтым з'яўляецца горланоў паэтаў, але былыя барыкаднікі сёння ператвараюцца ў слэмераў, рэпераў, фестывальшчыкаў, перформераў і гэтак далей. І вось там вельмі жывая, актуальная, запатрабаваная і рэзанансная як бы культура. Там паэт гэта напраўду істэблішмент. А там паэт гэта напраўду як бы чалавек, да якога звяртаюцца з павагай, які мае велізарную аўдыторыю. Я лічыў, я заўсёды там падкалваў палякаў і немцаў, что у нас больше слухачоў, у 10 разоў, чым у іх. Вось у колумбійскіх паэтаў слухачоў у 10 разоў больш, чым у нас. Таму мяне, канешне, уразіла там 5-8-10 тысяч слухачоў, якія на стадыёны збіраюцца і 5 гадзін здольны запар часам пад дажджом слухаць гэтую неспынную паэзію. А паэзія, адпаведна, хорошая. Вось у чым, я, канешне, не знаўца вялікі гішпанскай мовы, але сачыў па вачах і па аддачы на публіку, па рэакцыі публікі. Паэт запланаваў выказванне, паставіл смайлік, паставіл эфектную кропку. Заля выдыхнула ў патрэбны момант, затаіла паветра дыхання. Заля выбухнула рогатам у іншым там несур'ёзным месцы і гэтак далей. Яны адэкватныя і слухачы адэкватныя, яны разумеюць адно аднога.
Бэсама рву пад акном я. Перед спотканием сама рву каханому без. Простый без, зато экономия. Лепей каханок с букетом ды сыдзе и без. У вечеры прыдзе один без ахоўніка ляжа и адразу гатоў. Тяжко дзяўчыне кахаць падпалкоўнікаў 18 гадоў. Без сама, без самагонкі, у сон праваліўся, цяпер не будзеш кайлом. Так храпіць ратуй перапонкі. Аж осыпается без, а девчине облом. Что-то беснится, мужчина с погонами, сердце свое отчини. Може, солдатика уличишь вагонами, може, до пенсии дни. Без саму без самурая. Девка сумуе, як сакура у самым саке. Любы мой, прыходь, памираю. Мой камикадзе, хутчэй ты заходь у пике. Будзе імперія жарсці, як з гейшаю спыніцца сэрца ў грудзях. Будзе лунаць панад хатай тутэйшаю без белабэзавы сцях. Без сама рву пад акном я, перад спатканнем сама рву каханаму без. Просты без, зато эканомія, лепей каханы з букетам.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.